Akkurat da den fikk satt seg, så skal vi reise oss og lese dagens tekst. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Det var dagens tekst. Vær så god, sitt. En stor tekst, en viktig tekst. Så midt inne i Pers prekenrekke om hva menighet er og hva vi skal være sammen, så kommer dagens tekst, og den faller inn under samme evne. Så hvordan skal det fellesskapet være for oss, vi som har tenkt til å følge Jesus? I kapittel 17 til, kapittel 13 til 17 i den historiske biografien som Johannes skrev cirka år 90, beskrives altså den siste kvelden som Jesus har med disiplene sine. Altså en stor del av evangeliet er knyttet til det Jesus sa, og det han gjorde helt på slutten. Det er liksom avslutningen, siste natt med gjengen, før alt forandres. Og Jesus oppsummerer sin lære for dem, presiserer hva som er viktig. Han vasker føttene deres og sier, jeg har gitt dere et forbilde. Elsk hverandre. Så spiser de middag sammen, og han sier, dette er mitt legeme, dette er mitt blod. Det gis for dere. Så sier han, et nytt bud gir jeg dere, elsk hverandre som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Så reiser de seg, går ut i et stille Jerusalem, mens Jesus fortsetter å lære dem. Og nok en gang sier han, dette er mitt bud, dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Og så Jesus hadde vist dem sin kjærlighet, hadde gitt dem tid, krefter, oppmerksomhet, trøst, styrke, og sånn skulle de være mot hverandre. Det var et ganske urimelig bud. Like etterpå så stopper han for å be, og det er den lengste bønnen av Jesus som er skrevet i det nye testamentet. Han ber for seg selv, den oppgaven han har foran seg, han ber for disiplene sine, og han ber for kristne, altså han ber for deg. Og vi får lov til å sniklytte på Guds sønns samtale med sin far, altså høre direkte fra han hva han er opptatt av. Og det viktigste som han ønsker å legge fram for fars føtter, vi får liksom et glimt av Guds hjerte. Jeg ber ikke bare for dem, sier Jesus, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg, må de alle være ett. Slik du, far, er i meg, og jeg er i deg, slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i meg. Så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Så han ber om at kristne skal være ett. Og jeg synes det virker så skjørt, så lite. Men hele denne siste kvelden oppsummeres i den bønnen. Og etterpå så går han over Kedronbekken, inn i Getsemane og inn i sin lidelse. Og Johannes, han husker veldig godt den kvelden da Jesus vasket disiplenes føtter. Han satt rett ved siden av Jesus da han oppsummerte læren sin, ga sitt nye bud, da han ba for dem og for alle kristne. Da han gikk ut i natta for å gi seg selv, og Johannes sto ved korset. Han så hvordan Jesus ble torturert, så smerten, håpløsheten, hvordan han fortsatt elsket og tilga og viste omsorg, hvordan kreftene og livet rant ut sammen med blod fra piskeslaget og boltene som han hang i. Og det nye budet romsterte inni Johannes i tankene og i hjertet og i magen. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Det var ikke et urimelig bud. Det var helt umulig. Så i min leting etter å skjønne hvordan dette skal forstås, så har jeg jeg har tenkt at det har med tolkningen å gjøre. Altså vi må se på konteksten som denne teksten skrevet I, forfatterens perspektiv og intensjonen og datidens verdensbilde, historiske sammenheng. Og så har jeg brukt tid på den greske grunnteksten og prøvd å finne ut den egentlige meningen. Altså når Jesus sier «elsk hverandre som jeg har elsket dere», da mener han egentlig «elsk hverandre som jeg har elsket dere». Altså det greske ordet for som kathos, det betyr som. Ikke nesten, ikke symbolisk, ikke tilsynelaten eller når det passer. Det betyr tilsvarende eller like som akkurat likt nettopp som. Og Peter mener det. Akkurat det når han skriver «elsk hverandre inderlig av et rent hjerte». Og Paulus mener det når han skriver «elsk hverandre inderlig som søsken». «Sett de andre høyere enn dere selv». Og Jakob mener det når han skriver om en bror eller en søster som ikke har klær eller mangler mat for dagen. Da holder ikke med gode tanker. «Uten gjerninger er troen død», sier Jakob. Og Johannes mener det også når han skriver «hva kjærlighet er». Har vi lært av Jesus da han ga sitt liv for oss, så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Men den som har mer enn nok å leve av likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men I gjerning og sannhet. Så, altså, Jesus sier, jeg har gitt alt for dere. Gjennom meg har dere fått en mulighet hos Gud. Altså, dere har fått tilgang til han, dere har fått nåde, dere har fått tilgivelse, et nytt liv. Og jeg ga dere et forbilde. Og dette mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Altså, han gjentar det, det Jesu bud. Det ikke noe forslag. Det ikke gjør et forsøk, eller prøv, gjør så godt du kan. Dette her viktig altså, for vi, altså, i hvert fall jeg, altså, mitt liv speiler veldig ofte at dette liksom bare et forslag. Men Jesus sier ikke smak på det. Kjenn etter, vurdere, det noe for deg? Liksom. Dere skal elske hverandre som jeg elsket dere. Så jeg tenker, Tommy, som leder gudstjenesten, han en flott fyr. Godt smil. Stor omsorg. Jesus sier at jeg skal elske Tommy, sånn som Jesus elsker meg. Men jeg vil ikke hit livet for Tommy. Beklager. Jeg bare ærlig. Det virker også umulig. Og det ikke på grunn av Tommy, det på grunn av meg. Altså, jeg for glad I meg selv. Altså, og om jeg tenker, altså, hvis ikke jeg klarer det, hva da egentlig? Så Jesus ber ikke om enighet eller enhet. Han ber om etthet. Han sier vi skal være som lemmer på et legeme. Vi skal være hverandres føtter og armer og ører og øyne. Altså, vi skal være levende steiner som danner et tempel. Og så tenker jeg det en viktig ting bare som jeg må presisere. Liksom, Jesus ber ikke om konformitet. Og så være del av Jesus saueflokk, det betyr ikke at vi skal miste vår identiteten vår, eller særegenheten, eller personligheten, eller integriteten, men det betyr at vi tilhører han. Altså Guds vilje for deg, det etthet med andre kristne. Men etthet ikke ensartahet. Altså Jesus ber ikke om likhet. Han ber ikke engang om enighet. Altså det så mye. Så mye kristne uenige om. Så store ting, så små ting. Altså, skal vi stå eller skal vi sitte når vi synger? Hvordan holder man hendene egentlig liksom, under lovsang? Altså, det sånn, det rett ned, sånn I spettformasjon? Eller det litt sånn ut, liksom sånn Iron Man? Eller det gaffeltrykk? Eller det litt sånn nasjonalsang? Altså... Sånn y-positur kanskje litt overdrevent her i frikirken, kanskje. Eller eventuelt ned på... Jeg skal ikke gå ned på kne. Da kommer jeg aldri opp igjen. Men vi jo sånn uenige. Og så tenker jeg, uenighet helt greit, det. Men det skal ikke ødelegge vår etthet. vår kjærlighet til hverandre. Jesus ber oss om det her, fordi at det er viktig, og det er vanskelig. Og jeg tenker, altså, folk er glad i hverandre, overalt egentlig. Altså fotballlag og orientering, på boksing, frimerkeklubb, på bar, sent på kvelden. Selv i liksom sjakkklubber så er folk glad i hverandre, sånn langt, langt, langt der inne. Så at kristne er glad i hverandre, det skiller oss ikke ut det. Når Jesus sier «elsk hverandre», så sier han egentlig «dere skal agape hverandre». Så noen hevder det finnes 7 forskjellige typer kjærlighet. Det er erotisk, vennskapelig, familiær, pragmatisk, selvsentrert, uforpliktende og agape, som er uselvisk omtanke for andre. Altså det er en universell, ubetinget, evig kjærlighet, uforandelig, uavhengig av omstendigheter, og det er sånn Gud elsker. Og det er sånn vi skal elske hverandre. Altså når folk ser på kristne, så skulle de si, se som de der folka elsker hverandre. Det er jo ikke naturlig. Eller kanskje ikke sånn, altså ikke sånn og unaturlig, men det er jo overnaturlig. Den er jo annerledes. Så om folk sa, liksom, i frikirken så er det mye merkelige folk. Og det er det jo. Men se som de elsker hverandre. De er villige til å gi alt for hverandre. Altså, det er hjelp, omsorg, varme, hus, biler, klær, penger, tid. De deler, altså de gir. Ingen kan elske hverandre sånn. Jeg vil gjerne møte deres Gud. Jesus ber deg elske folk som ikke fortjener det. Så om du ser deg rundt i det rommet her, så ser du folk som ingen burde be deg om å elske. Men ikke se deg nå da, ikke snu deg nå. Men vent etterpå, for jeg tenker du ser folk som svikter, som sårer, som skader, som setter seg selv foran andre. Folk som ikke er verdt din tilgivelse, din omsorg, din oppmerksomhet, din kjærlighet. Men Jesus ber deg elske dem, fordi de trenger deg, og fordi de er som deg, og fordi han elsker dem. Men jeg merker at jeg reagerer på det her budet, like, altså sånn som alle barn like selvsentrerte som meg er når de får en tydelig beskjed. Altså, hvorfor? Hvorfor det? Hvorfor skal jeg elske sånn? Det er urettferdig. Handler ikke det her gudsforholdet om at han sendte sin sønn for å frelse verden, at jeg er ufortjent og har nåde skal få tilgivelse? Hvorfor kommer det med sånne krav liksom nå? Hvorfor innføre et nytt bud? Holder ikke med elsk din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din makt og alt det greiene der, og din neste som deg selv? Altså, jeg strever nok med det. Altså, nå skal jeg ikke bare elske min neste som meg selv, jeg skal elske mine medkristne sånn som Jesus elsker dem. Det er helt umulig. Altså, hva er vitsen med det? Hvorfor er det her et viktig bud? Liksom? Hva er poenget? Altså, poenget er at Johannes 13, 34 fortsetter med Johannes 13, 35. Og der står det, ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet til hverandre. Og her er det noe som ikke stemmer. Altså at alle skal forstå. Jeg tenker, er det ikke det at vi samles i frikirken i Guds hus, som er tegnet på at vi er Guds folk, eller at vi snakker om Jesus til andre, som viser at vi er kristne? Så Jesus sier at vår søskenkjærlighet skal være kjennetegnet vårt. Jeg tenker jo fort at å elske hverandre, det er kjempehyggelig det, men altså merkevaren vår, liksom. Hvorfor det? Men det er også Guds strategi. Om vi blir ett, så vil verden tro. Det høres altså ikke riktig ut. Så det kan ikke stemme at liksom kristne som har det hyggelig sammen, det beviser jo ingenting det. For jeg har tenkt å elske hverandre, det er bra for menigheten, det er gode følelser, det er mye lys og varme, sikkert fint for intern vekst, men det har jo ikke noen effekt for den utadrettede virksomheten. Jeg tenker det som virker, det å få dyktige talere på møtene, eller kanskje ut i media, det hadde vært fint, eller studere apologetikk og samle gode argumenter, eller få kloke bibellærere som kan bevise at Jesus Messias gjennom gammeltestamentlige profetier, det ville, eller få noen berømt, så få noen berømt på besøk, det da kommer folk. Jeg tenker, altså, kan vi ikke bare glemme det her budgreiene, og så gå tilbake til Jesu bønn for oss? Mer behagelig. Jesus ber, må de alle være ett, slik du, far, i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Det jo, det kan, altså, jeg tenker, det må bare være en misforståelse. Det greiene her. Forrige helg så var jeg i Barcelona, forrige måned. Tenkte bare skulle nevne det. Jeg var på treningsleir med Sunnaas-stiftelsen, og under middagen en dag så ble det snakket om kristne. Hvordan de oppsøkte en rullestolbruker for å be for den, for å frelse den, for å helbrede den, og merkelappen på en måte ble, altså hvor rare og utenfor og merkelig disse her kristne folk er, altså folk med... Her satt altså folk med store fysiske funksjonshemminger rundt bordet og fremstilte dem kristne som de som var mest skadet og de som var annerledes. De burde jo ha sagt, har du sett hvor glad de i hverandre? De kanskje rare, men hvordan de inkluderer alle, inspirerer hverandre, involverer seg i fellesskapet, det er liksom, det blir så vanskelig å kritisere. Jeg i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Jeg tror fortsatt ikke det vil virke. Altså, men Gud sier, hva om vi prøver det på min måte da? For det jo så mye i Bibelen som ikke virker fornuftig. Altså, prøv å innta en by med å gå rundt den i 6 dager. Og den 7. dagen, så går du rundt byen 7 ganger. Og så... roper du høyt? Det bare tull. Eller løfter en kjepp utover vannet. Når farao har sendt mer enn 600 stridsvogner etter deg for å drepe deg. Det virker jo ikke særlig effektivt eller lurt. Men Gud sier, bare gjør det. Jeg tenker om folk besøkte frikirken og de tenkte, her et veldig flott lydanlegg. Her snakkes det fornuftig om Gud. Flott sang, godt opplegg for barna, og alt det veldig bra, og det veldig viktig. Men ville det bety noe? Altså, men om de kommer hit og sier, de folka der, de elsker hverandre. De kjenner Gud, her det noe som, det her vil jeg ha. Så det vil jo ha virkelig betydning. Så hvorfor? Elsk hverandre, da skal verden skjønne at Jesus Messias, og at vi er elsket av Gud. Det jo i for seg en ganske grei grunn. Jeg skulle bare ønske at det ikke var nødvendig. Altså, jeg skulle ønske det ikke var et overveldende antall bibelvers som sier at det nødvendig å elske hverandre, og det holder ikke med bare sånne guttegreier, klappe på skuldra hyggelig. Jeg mener, jeg kunne klart å elske litt, altså litt sånn hei på deg, hilse, liksom. Ja, så det deg jeg elsker. Men jeg skjønner ikke hvordan, altså jeg skjønner ikke hvordan jeg skal kunne elske dere. Det jeg mener, altså, jeg genert, jeg reservert, jeg selvsentrert. Det må ligge en hemmelighet der, jeg skjønner ikke, men jeg har på følelsen at det noe jeg burde ha forstått. For hvordan kan egentlig Jesus be oss om det, hvis vi tenker ordentlig ekte på det, som på ordentlig, hvis vi virkelig skulle ha gjort det? Altså ikke bare ber han, det et bud. Ja, det et bud til meg, selv om han vet hvordan jeg hvor håpløst umulig det for meg. Så jeg spurte en som vet, og nå burde jeg sagt Per sikkert da, men jeg spurte Gud. Og svaret han svarer, ja, men du vil jo ikke skjønne. Altså, hadde du skjønt hvordan, så hadde du skjønt at det umulig for deg, og bare med å innrømme at det umulig, så det mulig å vise deg hvordan. Så da sa jeg, Gud, jeg spurte fordi jeg ikke skjønte, og nå skjønner jeg ikke hverken svaret ditt eller spørsmålet mitt egentlig. Så heldigvis så tilbød Johannes seg å forklare Johannes 15. For kirketradisjonen sier at Johannes, når han var for gammel til å gå, for gammel til å tale på møtene, så ble han bært til gudstjeneste, og på hvert møte så sa han det han orka. Det som for han var det å bygge menighet. Det viktigste Gud vil si, og hver gang var det samme setning. Mine barn, elsk hverandre. Så disiplen Johannes hadde brukt et helt liv på å tenke gjennom hva Jesus hadde sagt, og skrev et brev der han forklarte gang etter gang det samme. Den som sier at jeg er i ham og lever slik Jesus levde, for dette er det budskapet dere hørte fra begynnelsen av. Vi skal elske hverandre helt fra starten. Det var budskapet, det var budet, og dette er hans bud. Vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn, og elske hverandre slik som han bød oss. Altså om venner sier til deg, eller til meg da, altså jeg kommer gjerne på besøk til deg, om ungene dine ikke er hjemme. Altså jeg orker ikke dem av ungene dine. Da blir ikke dem venner så veldig lenge. Altså om vi sier til Gud, altså jeg går gjerne i frikirken, men kjære Gud, la ikke Tommy være der. Og Gud sier ikke, det skjønner jeg godt. Jeg liker ikke Tommy heller. Jeg skjønner om det ødelegger møtet for deg. Altså, jeg tenker, hvordan skal Gud høre på din lovsang, dine bønner eller din synsbekjennelse, mens du samtidig baktaler, misunner eller ser ned på Tommy? Altså, hvordan vil vi at våre barn skal ha det sammen? Vil vi ha barn som klarer seg helt alene, som er veldig sånn individualistiske, som tenker, jeg skal gjøre meg, det som er best for meg? Eller vil vi ha barn som ringer til hverandre, hjelper hverandre, besøker hverandre? Er ikke barn som elsker hverandre viktigere enn karrierer og penger og liksom sånn selvsentert vellykkethet? Så tror du at Gud vil ha det annerledes? Det nye testamentet er fullt av hverandre. Så her er noen. Bekjenn for hverandre, hjelp hverandre, tjen hverandre med hver sin nådegave, vil hverandre vel, tilgi hverandre, og da er tilgi. Tilgi er noe helt annet enn å akseptere tilgivelse. Er ikke å frita den andre for ansvar, eller å tolerere dårlig adferd, men det er å frivillig gi avkall på det noen skylder deg, bare for å ha sagt det. Oppmuntre hverandre, trøst og sett mot hverandre, oppbygge hverandre, leve i fred med hverandre, være gjestfrie mot hverandre, bær byrdene for hverandre, vis ikke sympati. Akkurat det siste står ikke i Bibelen, det var bare noe jeg slang på. Men for å overdrive litt, altså Jesus viste ikke sympati, så da skal ikke du heller. Altså om noen har det vondt, er i et dypt høl, og alt er svart, så er det å vise sympati, som å titte over kanten, se ned på den i hølet og si, det der må være helt grusomt for deg. Det er ikke å hjelpe, eller å elske. Jesus viste empati. Vi skal vise empati. Vi har klatret ned i hølet, være sammen med, og spørre, hvordan er det her for deg? Å faktisk forstå, faktisk lytte og faktisk være der for andre, det er å elske. Så vis ikke sympati, vis empati. Og jeg vet jo ikke hva du bærer på, jeg vet at, men Gud vet. Og uansett hvordan livet ditt er, så trenger du å bli elsket, og du trenger å bli elsket andre. Og det er vår jobb, det er vårt bud, det er vår forpliktelse overfor hverandre. Å elske er et verb. Det er ikke et substantiv, det er ikke følelsesbasert. Verb er noe du gjør. Søskenkjærlighet er ikke gode tanker, det må vises i gjerninger. Og jeg tenker 1. Korinterbrevet 13, som vi leste fra i stad, sier litt om hva kjærlighet er. Og legg merke til, handler dette om å føle eller å gjøre? Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig, kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende, gjemmer ikke på det onde, den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Fredrik sa, Frikirke har visjoner for virksomheten. Inkludere, inspirere, involvere. Det her handler om å elske. Bibelsk kjærlighet, det ikke sånn søtsuppe, Hollywood-greier, sånn Paradise Hotel, eller kjærlighet ved første blikk, det noe som heter det? Hva heter det? Love Island? Altså, det ikke sånn. Altså, vår kjøskenkjærlighet skal være ekte og ærlig og praktisk. Så jeg skjønner at å elske må synes i gjerning og i sannhet. Men jeg skjønner fortsatt ikke hvordan. Altså, hvordan? Jeg vet jeg har tungt for det, altså, men for å elske hverandre, det ikke å kopiere eller imitere Jesus. Det ikke det han mener når man sier som elsk som meg. Det ikke som å late som. Det ikke være skinnhellige eller falske eller uærlige imitasjon. Det kan fort begrense kristent liv. Det utvikles veldig raskt til overfladisk etterfølgelse, liksom til religiøs praksis, symbolske gjerninger. Altså, vi snakker ikke om imitasjon, vi snakker om som demonstrasjon eller manifestasjon. Eller Jesus sier ikke kopier meg, Jesus sier kom til meg. Vi snakker ikke om å kopiere Jesus, men å få kontakt med Jesus. For poenget er, du kan ikke leve for Jesus om ikke du lever med Jesus. For vi kan fortsette å la Johannes forklare videre. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Så Gud elsker deg. Ikke på grunn av hvem du er, eller hva du gjør, men på grunn av hvem Gud er. Altså, jeg tenker at jeg kunne nok i sånn impuls offre meg for Tommy. Liksom i et sånn refleks, altså hvis det hadde vært en trussel. Jeg har tre sønner, og jeg ville ikke offre noen av dem for Tommy. Ikke i impuls, ikke i refleks. Fordi kjærligheten gjennomsyrer meg. Det er en del av meg. Men det var det Gud gjorde. Den han elsket mest av alt, ga han for oss, og han måtte høre sin sønn, altså den han elsker som seg selv, si, pappa, hvorfor har du forlatt meg? Min kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Så ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, så blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. Om vi elsker hverandre, så blir Guds kjærlighet i oss. For vi skylder å elske hverandre, fordi at den som elsker Gud, må elske sin bror. Jeg tenker om vi gjør det der budet om å elske hverandre til påbud, så blir det jo bare døde gjerninger. Altså, da har vi misforstått. Altså, budet om å elske handler om hjertet, det handler om kjærlighet som Gud gir. Så om vi forstår hva det er at Gud har elsket oss, da må vi elske hverandre. Og da tenker jeg må, sånn i betydningen konsekvens, å elske Gud, må føre til søskenkjærlighet. Og det synes jeg er vanskelig, altså. Det er vanskelig å høre, det er vanskelig å takle det, for jeg får ikke til sånn på egen hånd. Og dette er budet vi har fra han. Den som elsker Gud, må også elske sin bror. Men jeg tror at må, og her også er det liksom betydning katalysator. Altså en katalysator er et stoff som øker hastigheten på en kjemisk reaksjon uten at det selv forandres. Så Jesu uforandelige agapekjærlighet øker hastigheten på kjemien mellom oss. Den er vår mulighet til å elske hverandre. Og om du elsker Gud, så må hans kjærlighet til deg velle fram som søskenkjærlighet til andre. Jeg tenker om du har foreldre med liksom overskudd til å elske alle barna sine, så er det lettere å elske sine søsken. Om jeg vender meg til Gud, om jeg omvender meg i ydmyk, ærlig, åpen hjelpeløshet, så preger Gud meg. Ja, jeg tar med det. Det var nemlig sånn at når jeg... Når jeg satt og forberedte den talen her så forrige uke, så var jeg på kafé. Og så kom et eldre ektepar inn og bestilte kaffe, satt seg ned, satt stille ved siden av hverandre, så utover lokalet, snakket ikke sammen. Satt som kanskje en halvtime. Og jeg tenkte at det var så trist. Det virket som alt som skulle bli sagt, hadde blitt sagt. Alle tanker hadde blitt delt, det var liksom ikke mer å si. Hva slags fellesskap er det? Om det ikke er noe nytt å snakke om, det er ikke noe mer å utforske om hverandre. Og da jeg så disse gamle folka, så tenkte jeg på dere. Nei, altså fordi jeg var i sånn talemodus. Jeg tenkte på oss da. Om det bare er å sette seg i benkene under gudstjeneste og så se på hva som skjer og så gå hjem. Hva slags fellesskap er det? Etter en halvtime i stillhet så sa mannen plutselig god kaffe. Og kona svarte veldig god kaffe. Er det sånn vi har det sammen i frikirken, tenkte jeg liksom da. Er vi hyggelige og høflige? Men liksom, hva betyr vi for hverandre? Men så etter enda flere minutter med sånn tilsynelatende tom likegyldig titting ute i lokalet, så rekker han hånda si ut mot henne, og hun tar hånda hans, og i et kjærlig øyeblikk så ser de på hverandre med ømme smil, mens de klemmer hverandres hånd, og alt endres. Altså, det var ikke trist stillhet, det var etthetlig fred. Det var ikke utbredt likegyldighet, det var trygg kjærlighet. Og da håpet jeg plutselig at vi er som dem. Altså, tenk om vi kunne si til hverandre, jeg vet ikke om jeg liker deg. Altså, du har andre meninger og interesser og omgangskrets. Om jeg skal være ærlig, så tenker jeg at du er liksom annerledes og uvant. Bare fordi du ikke er som meg. Men jeg er så glad i deg. Så jeg vil være hos deg. Gjennom alt. Ned i hølet. Opp i lyset. Det kommer kanskje ikke til å være komfortabelt. Det kommer sikkert til å koste meg mye. Men jeg velger deg. Altså, samhørighet med Gud fører til samhørighet med kristne. Det er en naturlig konsekvens. Fordi å være i hans nærhet fungerer som katalysator. Og Johannes, han gir seg ikke før vi har skjønt det siste kapittelet i det brevet hans. Det starter med: enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gud, som har født oss, elsker også den som er født av ham. Så vi går fra å være, fra å ha Jesus felles, til å være felles i Jesus. Så hvordan gjør vi det? Dette handler altså ikke om en utvendig prestasjon som fører til falskhet. Det handler heller ikke om en innvendig produksjon som handler om å finne Gud i seg selv. Det er ydmykhet. Det er avhengighet, det er overgivelse, det er å være hos Gud. For uten han så er det umulig. Og Jesus sier, som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Bli hos meg. Lev livet med meg. Da kan du også gi livet for andre. For når å tilhøre Jesus er det som gjør kristne ett, så vil kristne som er ett gjøre at andre vil tilhøre Jesus.